Congratularnos de que a visión das distintas administracións que teñemos competencias en materia de emerxencias pois teñamos unha visión constructiva e positiva de intentar resolver como é a nosa obriga, ademais non é para felicitarnos, sino que é a nosa obriga, pero como digo, vicepresidente, a política construen as persoas e a veces pois, as persoas teñen visións tan distintas que obstaculizan o cumprimento das nosas obrigas. Neste caso non é así. Somos conscientes todos, nos, no noso caso, como presidente do consorcio provincial que máis parques ten en Galicia ou da Coruña, pois somos conscientes que temos dúas zonas de sombra que resolver, unha importante na comarca de Santiago. Cando o Concello de Santiago e a Xunta de Galicia poñen en riba da mesa esta posible solución, nos, lóxicamente, vemos unha luz, unha alternativa a un plantexamento que tiñamos no consorcio, e que en calquer caso ten que ser viable, sostible económicamente, lóxicamente, dita solución. Creo que estamos nese camiño. Os técnicos agora son os que teñen que concretar os datos, como dice o vicepresidente, pero en calquer caso habrá que sería unha satisfacción enorme poder ter esa zona de sombra nunha comarca tan importante, tan poboada como a de Santiago, para o Consorcio Provincial da Coruña, ¿no? Co cal, congratulámonos, esperamos poder firmar moi rapidamente esa solución e que, pues, ter satisfacción de obriga cumprida.